De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo a todos, un saúdo a todas. Benvidos e benvidas a Radio Leiros. Hoxe estamos a martes e día 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Pois sí, no Día da Muller comezamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros, neste día 8 de marzo, un día simbólico donde o haxa o Día Internacional da Muller. Un día ademais no que, bueno, a pesar de que a predición do tempo pues, falaba así de chuascos, sí que hai, houve chuascos e hai un poquinho de todo, pero parece que o día vai abrindo, de cando en vez Lourenzo asoma entre as nubes, fai acto de presencia e, bueno, pues alégranos un poquinho máis esta mañá, ¿no? Porque, bueno, xa saben, a luz solar do mes de marzo pois xa é unha luz que alegra un pouco o día. Imos ter así uns días con un pouquinho de todo, pero non se alegren moito tampouco, porque cara a fin de semana parece que caerán chuzos de punta, pero bueno, hai que ir disfrutando do que hai mentras o haxa. Pois sí, señores, hai que ir disfrutando do sol, sair aí, sair ao sol mentre se poida, cargar baterías. Bueno, pois xa haberá tempo para refuxiarse cando, en fin, Lourenzo desapareza, aparezan as nubes e algunha que outra precipitación. De todos os xeitos, sí que notamos esta mañá que as temperaturas mínimas suavizáronse bastante. Pasamos de aquel frío intenso que tiñamos na mañá de onte, así a primeira hora, bueno, pois é unha situación bastante máis soportable. Xa pasou o carnaval, xa pasou o antroido, superamos eses días de antroido e agora, xa sabe, entramos na cuaresma, hai que tocar recollimento e, como se di, pois isto, o xexún, non? O xexún de cuaresma, porque despois das enxerolas do antroido, pois hai que isto purificarse un pouco e bueno, limparse a través do xexún, do axuno. En fin, hoxe é o Día Internacional da Muller. Queremos comezar pois co artigo que hoxe firma en público.es Ana Baldwin, que titula As mulleres da guerra. Escribe Anita Baldwin que unha lei, a lei marcial concretamente, decidiu que os homes ucranianos de entre 18 e 60 anos teñen que quedarse no país e combatir. E, mentras tanto, as mulleres fuxen co posto, bebés en brazos, avoas da mao, recordos en mochilas, cara a países cercanos, especialmente Polonia. Putin, outro home que tampouco amaba as mulleres, decidiu masacrar un pobo enteiro e agora moitas familias dividíronse entre eles ao fronte, elas aos corredores humanitarios. Todas estas mulleres vironse obrigadas a interrumpir as súas vidas e a fuxir cara a algún lugar que non é o seu. Xa sufriron violencias antes, tal e como desvelaba en novembro de 2020 a Amnistía Internacional, sobre todo no leste de Ucrania, tanto por parte das forzas militarizadas como por parte das súas parellas. A guerra non deixa a ninguén indemne. Mata a quenes se quedan na fronte e deixa desamparadas e feridas de morte a quenes se ven obrigadas a marcharse. Nunha guerra, ninguén de a pé gaña. Tan só os poderosos entonan a victoria. As mulleres e as nenas son obxectivo das mafias de trata que se aproveitan da guerra e das súas víctimas. Polo tanto, moitas delas sufriron doblemente violencia ao ter que fuxir da guerra e atoparse con depredadores na fronteira, tal e como indican moitas informacións proxenetas alemáns estaríanse dirixindo á fronteira entre Polonia e Ucrania para captar a mulleres. Ofrécenlles transporte e aloxamento gratuitos e, a cambio, lévanas para prostituílas. O depredador aproveita as circunstancias de vulnerabilidade das mulleres para atacar. Xa seña unha guerra, a precariedade, pobreza, raza, a discapacidade. Atópanse sempre o aceito para atacar a súa víctima e acaban atopando a maneira. Como detelo? Como parar esta impunidade? Non sei se sinten a mesma impotencia, rabia e dor que eu, ou non saber como axudar, como facer que o noso grito chegue a onde ten que chegar e faga tambalear os muros do patriarcado. E témome que esa mesma frustración a que determina que non nos quede outra que seguir coas nosas vidas como se tal cousa, intentando esquecer que a barbarie está tan preto da casa sin que poidamos facer prácticamente nada para evitalo. A violencia machista en Ucrania non é nada novo tampouco. Os datos falan. En 2018 houve un aumento do 76% nos casos notificados na rexión de Donetsk e un aumento do 158% na rexión de Luhansk, en comparación co promedio dos tres anos anteriores, segundo Amnistía Internacional. Todas estas informacións datan de cando comenzou o conflicto entre Rusia e Ucrania tras a anexión de Crimea por parte de Putin en 2014, que é cando empezou a guerra que agora nos preocupa. Moitas destas mulleres xa falaban de sufrir violencia física ou psicolóxica tras ter empezado toda esta traxedia. Os maridos na fronte non experimentan situacións nada agradables. E con que non pagan? Desgraciadamente, en moitos casos con elas. A violencia que viven eles no seu día a día transfórmase en violencia cara ás mulleres. O militarismo e o patriarcado van da mão e reforzanse mutuamente. Quen vive inmerso na violencia, o máis posible é que a replique noutras esferas. Tamén é preciso falar dos ventres de aluguer cando falamos de Ucrania e cando falamos de guerra, porque iso tamén é violencia, aínda que moitos pretendan vendelo de altruismo chachi guai. A precariedade de moitas ciudadanas ucranianas, onde o salario mínimo non chega aos 200 euros, foi aproveitada por empresas para facer negocio. Un negocio de 6.000 millóns de euros ao ano. É vergoñento ver como moitos canles de televisión entrevistan ás familias españolas que pagaron un ventre de nai ucraniana e só lles preguntan polo estado do neonato, en ningún momento por como se atopan elas. O fin e o cabo non son máis que incubadoras de El cuento de la criada. Hoxe, 8 de marzo, acordámonos de todas elas e de todas as demais mulleres que sofren a violencia das guerras e a violencia machista diaria. Isto é, ou debería ser, na miña opinión, a sororidade. Apoiarnos unhas ás outras, máis alá das fronteiras, as linguas, as ideas. Somos mulleres e vivimos ameazadas constantemente, pero a nosa unión facerá que en algún momento, agardemos que cedo, poidamos doblegar o inimigo, o patriarcado. Anita Bodwin, As mulleres da guerra, hoxe na sección Outras miradas en público.es. Así comezamos hoxe, no Día Internacional da Muller. Así comezamos esta outra mirada aquí, en Radio Oleiros, neste martes 8 de marzo. E comezamos tamén, como sempre, agradecidos a todos e a todas cantos deciden escoller esta sintonía, a de Radio Oleiros, para estar acompañados. Moitísimas grazas a todas e a todos. Benvidos.
Mujer, que me dejas entrar en tu... mi pan, mujer que adormeces con voz camamanta, mujer en tu sombra te veo.
Día da muller, 8 de marzo. Como sempre, tamén a esta hora saúdo a Paris Ares. El, ademais de ocuparse dos controis técnicos da radio, de Radio Leiros, comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Día,
bueno, xa amanceu mellor do que...
Sí,
xa pero bueno,
mellor,
non está mal.
Por veces sae o sol, así, por veces marcha. As nubes están aí para recordarnos que, bueno, ainda non todo é jauja, pero...
Quedanos dúas semanas para primavera, nótase.
Sí, 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 sí.
Xa
sí,
empeza a cousa
así a... tempo así primaveral. Pero tín os pronósticos que, bueno, esta semana ou esta fin de semana, bueno, te quedanos aí uns días nos que vai caer...
chuzos de punta.
Sí, máis ou menos.
Nos
que, sí, o que vai a chover o que non choveu ata agora.
Bueno,
así que, bueno,
que
para ir recuperando un pouco a escaseta esa de chuvia que quedaba nos encoros, estas cousas.
Decía Pablo Guerrero que tenía que llover a cántaros, ¿no?
Sí, pues e ademais as en fin, as eléctricas están encantadas, din que chova, que así logo pois
as eléctricas están encantadas,
sí,
igual.
Sí, dan,
te cobran a luz polo que vale o gas e non vexes,
claro,
o que vale o gas agora mesmo,
claro,
que agora non hai problemas de gas, a todo iso.
O sea,
que isto, bueno, que isto son beneficios, como lle chaman, caer do ceo, ¿no?
Sí,
esos
sí,
beneficios
caídos do ceo, sí.
Caídos do ceo. Me fai moita gracia, sí. Ese eufemismo.
Está mellor dito, pois, cando falamos, claro, de chuvia, caídos do ceo.
Claro, porque decir estafa ou roubo queda mal, ¿no?
Queda mal,
queda feo. Pero eso de beneficios caídos do ceo, guau, wow, fantástico, é poder divino.
Hai,
¿no?,
quen recorda, hai quen recorda de que, bueno, empezan a recordar algúns, claro que... os, en fin, os medios de comunicación que tamén teñen os seus donos, pois non se ocupan moito deso, pero hai quen está recordando, sobre todo a través das redes sociais, que de decir que o prezo da luz se disparou por 10 polo problema do gas é tan falso,
claro,
como decir que a culpa de que te atraquen é túa por levar cartos.
Claro, claro.
E é o sistema.
Claro.
Que o que fai que sea así é o sistema, decidímolo nós.
Claro,
bueno,
claro,
nós non, é dicir, decidírono os nosos representantes, ¿no?
Que por certo,
ese sistema,
isto non o veremos nos xornais,
claro,
non?
No,
porque
claro, claro, claro,
os xornais,
claro,
teñen tamén os seus oligarcas,
naturalmente,
non somente só hai oligarcas rusos,
E entonces ese sistema, este sistema que, en fin, que decidimos nós, en fin, vaya redundancia dicir os nosos representantes en calquera caso, ese sistema é un pouco perverso, non? Porque di, bueno, pois cando facemos a subasta da luz,
claro,
producimos luz con enerxía
eólica,
eólica,
solar,
es decir, co vento, claro, que nos sale prácticamente gratis, unha vez que se solo hai que, digamos, amortizar o investimento na con enerxía hidráulica, que está amortizada porque xa levan moitos anos as centrales, estas centrales hidroeléctricas funcionando e tal,
a solar, enerxía, igual,
enerxía nuclear, que tamén sale moi barata, e enerxía solar.
Pero hai carbón e hai gas.
Tamén carbón, unha parte moi pequeniña,
claro,
e tamén gas.
E esas, como son moi caras,
se chaman o ciclo combinado.
Claro.
Bueno, ao parecer, o gas, o que o ciclo combinado, o gas, pois, como moito, representa un 20%.
Sí, 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 é un porcentaxe moi
pequeno.
Como
moito representa un 20%. Pero con esa tecnoloxía, coa de gas, pagamos todo o resto. A que sale,
amigo,
gratis prácticamente,
amigo,
pagámosla toda. Entón, cando se deciden os precios... pois pola que resulte máis cara e pagamos todo o consumo que temos pola que costou máis producir, que en este caso,
claro, claro,
a de gas.
Ademais, imagínate a situación, ora a situación de preguerra, que todo o mundo se pensa que xa Rusia nos cortou a chave do gas, que mentira.
Que tampouco é
polo,
certo,
polo de agora non pecharon a chave do gas.
É mentira. Sigue mercando gas a Rusia.
Exactamente, non hai ningún motivo para que sube o gas como está subindo, ningún. Somente es especulación.
A especulación, justamente.
Especulación,
pois eso. E entón, pois nada, aí estamos pagando a enerxía.
Sí, estamos pagando o precio,
estamos
de ouro.
Pagando
a
precio,
estamos pagando
o precio
de ouro.
Esa enerxía. Bueno, si alguén non cree que isto seña así, só que hai que facer unha cousa. Mirar, buscar en internet os beneficios das eléctricas no último ano.
Sí, 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 xa está, máis. Xa está.
É dicir, por canto se multiplicaron os beneficios das compañías eléctricas.
Disparadas.
E verán como algo aí, que algo hai aí que fai que estas gañaran moitísimos cartos.
Claro.
Cantidades indecentes de cartos simplemente por este sistema.
E ora espera o gran negocio da guerra, que hai que estar, hai quen está frotándose as mans, desexando vender gas.
A pregunta sería
máis caro, por
que
supuesto.
Fan que fan os nosos representantes, é decir,
representar as... a quen nos representan,
claro,
en realidade.
A quen representan os representantes dos cidadanos,
¿no? Esa é a pregunta.
Porque
representan os cidadáns ou representan outros intereses?
Estas claro. cousas, en fin, poderían cambiarse con unha decisión política.
Ai, amigos, sí,
poderían pero... cambiarse con unha decisión. No, miren, isto así non pode ser. Imos a sustituir isto, claro, claro. Isto así non pode
pero
ser.
Pero para quen traballamos? Vale, ou para pues... quen traballan? Ese é o tema, claro.
Ai, Dios. Bueno, imos a Loanda, non vimos arreglar o mundo.
Sí, antes de que nos prendan, non vai
sí,
a ser.
Oxe, 8 de marzo, San Juan de Dios. Así que
bueno,
os Juan de Dios,
pues,
oxe están...
Parabéns, parabéns.
Parabéns para eles. E oxe, ademais, xa decíamos, Día da Muller.
Día Internacional da Muller. Muller sí. Día do Empregado Hospitalario, ese que che fai a vida cando estás, cando necesitas máis doada. E o Día Internacional de Elaboración Cervexeira da Muller, tamén, xa ves.
Anda, mira.
Ademais diso, un 8 de marzo, bueno, menudo día, vaya día, por donde empezar? Bueno, empezamos en Madrid no 1839 porque un día como hoxe inaugurábase a Escola Normal Central de Mestres. Tamén un día como hoxe no 1856 en Madrid colocábase a primeira pedra do Teatro da Zarzuela. Un día como hoxe no 1900 as mulleres alemanas dirixían unha serie de peticións ao Reichstag para exixir o acceso á universidade e a posibilidade de presentarse a oposicións. Tamén un día como hoxe, no 1908, en New York, traballadoras do sector textil da fábrica Cotton declaráronse en folga para reivindicar melloras nas súas condicións de traballo. En conmemoración desta data, os grupos socialistas acadaron que se declarara esta data como Día Internacional da Muller Traballadora. Tamén un día como hoxe, no 1910, aquí en España, o rei Alfonso XIII autorizaba que as mulleres realizaran estudos superiores no 1910. Tamén un día como hoxe, no 1914, en Alemania, Suecia e Rusia, conmemorábase por primeira vez de xeito oficial o Día Internacional da Muller Traballadora. Un día como hoxe, no 1917, en Rusia, daba comezo a Revolución de Febreiro cunha manifestación con motivo do Día Internacional da Muller Traballadora e considerase un antecedente da Revolución Rusa. Tamén un día como hoxe, no 1922, en China, celebrábase por primeira vez o Día Internacional da Muller Traballadora. Tamén un día como hoxe, no 1923, na Universidade Central de Madrid, o físico Albert Einstein era investido doctor honoris causa. Un día como hoxe, tamén no 1933, no Teatro Beatriz de Madrid, Federico García Lorca estreaba o seu drama Bodas de Sangre. Tamén un día como hoxe, no 1936, en España, celebrábase por primeira vez o Día Internacional da Muller Traballadora. Non foi no 2018, foi no 1936 a primeira vez. Tamén un día como hoxe, no 1960, en España, aprobábase o proxecto do túnel do Guadarrama. E un día como hoxe, no 1966, na praia de Palomares, en Almería, o ministro de Información e Turismo, naquel entón Manuel Fraga, bañábase en compañía do embaixador estadounidense. Pa que? Pois era para desmentir o temor popular á radioactividade dunha bomba H estadounidense perdida no mar tras un accidente aéreo, o que chamábamos aquel baño de París.
El famoso baño de Palomares, sí señor, co famoso Meiva.
Con Meiva, ese, sí. Ahí está. Tamén un día como hoxe, no 1971, en New York, Cassius Clay era derrotado polo campeón do mundo de boxeo dos pesos pesados naquel entón, Joe Frazier. Tamén un día como hoxe, no 1974, en París, inaugurábase o aeroporto Charles de Gaulle. Tamén un día como hoxe, no 1993, en Francia, Tacones lejanos, de Pedro Almodóvar, gañaba o premio César a mellor película estranxeira. Un día como hoxe, no 2014, no Océano Índico, desaparecía, sen deixar rastro algún, o voo 370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777 que levaba 227 pasaxeiros e 12 tripulantes. E un día como hoxe, no 2018, en España, tivo lugar a primeira folga xeral feminista con motivo do Día Internacional da Muller, que foi altamente secundada, 5,3 millóns de traballadoras, e dando resultado a multitudinarias manifestacións ao longo de toda España, e que, por certo, puxo a España pois en cabeza na vanguarda dos movimentos feministas no mundo. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como actor Paco Rabal, como cantante político argentino Palito Ortega, como actriz Silvia Tortosa, como cantante venezolano Carlos Baute. Y un día como hoy fue un día de grandes baixas. Nos deixaron, entre otros, Héctor Berlioz, o compositor francés, Ferdinand von Zeppelin, o inventor alemán do Zeppelin, famoso, o actor cómico Harold Lloyd, a compositora e cantante peruana Chabuca Granda. Nos deixaba tamén un día como hoxe o escritor argentino Adolfo Bioy Casares, o beisbolista Joe DiMaggio, o produtor, compositor e músico George Martin e o actor sueco Max von Sydow. Polo tanto, xa ve, xose, o que deu de sí, un 8 de marzo na historia. Moitísimas cousas que aconteceron. Bueno, e en canto tempo, que?
En canto tempo, pois nada, nin bon ni mao, sino en todo o contrario.
Pois pues, nada.
Imos con él.
Pues imos con él.
A tus ojos las tormentas. Por la noche es probable que el viento sea variable.
Pues sí, esta noite pasou unha fronte que pasou durante a noite e a madrugada. E agora, despois da fronte, veñen os chubascos, veñen detrás da fronte. Así que o de hoxe será un día de alternancia con nubes e claros e chubascos máis frecuentes e intensos durante a mañá. E incluso localmente poden ser treboentos e ocasionalmente incluso poden vir acompañados de sarabia. Estes chubascos de Meteo Galicia irán remitindo co avance do día. A cota de neve comezou sobre os 1000 metros, pero foi subindo e irá subindo durante o día. As temperaturas hoxe, as mínimas experimentaron un ascenso entre moderado e notable, e as máximas continuarán sen cambios. O vento en xeral comezou o día de compoñente sur, irá virando o oeste para quedar de novo do sur pola noite e soprará en xeral moderado. Mañá mércores, influencia dunha borrasca centrada ao oeste de Irlanda con réxime de ventos do sur. Agárdase que os ceos estean parcialmente cubertos con chubascos máis probables no litoral atlántico. Mañá as temperaturas sen cambios, o vento de compoñente sur, en xeral moderado e forte no litoral e nas zonas altas. E o xoves mantense a influencia das borrascas atlánticas con vento intenso do sur, que vai traer unha fronte pola noite. Durante o día, intervalos de nubes e claros, posibilidade de chuvias febles. Pola noite, ceos cubertos con precipitacións máis intensas nas provincias atlánticas. As temperaturas sen cambios e o vento do sur, en xeral moderado, pero forte no litoral e zonas altas. E chegamos así ao venres, efectivamente, que quedaremos en zona de chubascos. Teremos ceos con intervalos anulados, chubascos máis ocasionais pola tarde, temperaturas mínimas en cambios e máximas en lixeiro descenso. Vento de compoñente oeste que en xeral soprará moderado. Cara ao fin de semana, pois non moita melloría, máis ben o contrario. Eso é o que digo, o pronóstico do tempo. Logo do tempo, ímonos coa actualidade a ver o que contan os diarios coruñeses, nas súas edicións xa actualizadas.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso as portadas dos diarios coruñeses actualizadas nas súas edicións dixitais. Destaca La Voz que o corredor humanitario aberto en Sumi xa está en marcha. A noite deixa un intenso bombardeo nesa cidade ucraniana con ao menos 10 mortos, entre eles nenos. A Cruz Vermella cualifica a situación en Mariupol de apocalíptica. Bruxelas quere que España seña, di tamén La Voz, a grande despensa do gas do continente. Outros titulares: Rusia amenaza con cortar o suministro de gas a Europa. Temos todo o dereito a tomar represalias e impor un embargo sobre o gas bombeado, ameazou o viceprimeiro ministro ruso. Tamén destaca que a factura eléctrica paraliza o forno de Megasa e a fantasma de unha crise enerxética aterra os mercados. Francisco Veiga, se se produce unha terceira guerra mundial, faceríana os ultranacionalismos. Tamén titula La Voz: de Leningrado a Leópolis, o axedrecista que alimentou o exército de Ucrania. Como Ucrania pode afectar a Irán e Venezuela? Por certo, o goberno de Estados Unidos mandou unha representación a Venezuela a dialogar con Maduro para, en fin, tratar de chegar a acordos sobre a cuestión do petróleo venezolano. A pregunta está, non era Guaidó o presidente que designaron por alá? Bueno, pues mandaron, sin embargo, a delegación a negociar con Maduro, que é o presidente, o único presidente que hai en Venezuela. Máis cousas na portada de La Voz, o patrón do Villa de Pitanxo non soltou a rede, pese aos avisos para evitar o naufraxio. Segundo un dos supervivintes, tampouco deu a orde de abandonar o barco. Novo repunte de positivos de coronavirus en Galicia, 1768 en un día. Así se destapou a rede galega de certificados falsos de test negativo con unha carga viral altísima. Feijóo compatibilizará a Xunta e Presidencia do PP ata maio para pechar a sucesión antes do Brao. Dimite o concelleiro de Urbanismo da Coruña, Juan Díaz Villoslada, por discrepancias co equipo da alcaldesa. E o rei emérito di que volverá con frecuencia a España, pero que continuará residindo en Abu Dhabi. O sector pesqueiro pide medidas para compensar a brutal subida do gasoil que provocou o amarre parcial da flota en Celeiro, e Orange e MásMóvil negocian unha fusión en España de 19.600 millóns de euros. E sobre o Día da Muller, as mulleres galegas gañan un 19% menos que os homes. Titulares destacados na portada digital de La Opinión da Coruña. Cando queiras, Paris.
Pois, La Opinión da Coruña, o primeiro titular agora mesmo na súa edición digital ten que ver con información local do Concello da Coruña, porque xa sabes que dimitiu o concelleiro de Urbanismo, e daquela o titular é que a alcaldesa asume as áreas de urbanismo e mobilidade tras a dimisión de Villoslada. Polo tanto, hai remodelación de goberno, porque antes creo que levaba a cultura, bueno, xa tiveron, hai un creo que de Cidadáns, que foi o goberno, en fin, baixo esa apariencia, non? Que parece que non pasa nada, parece que María Pita móvense máis cousas, non? Das que se ven así a primeira vista. Despois hai outros titulares, como a que Ucrania cifra os danos materiais do conflicto en 10.000 millóns, que a brecha salarial na Coruña, os sectores nos que as mulleres cobran menos que os homes, o feminismo galego volve a tomar as rúas nunha xornada sen folga xeral. Tamén titula este xornal que as plantillas de limpeza e o lixo aprazan o paro até que expire a emerxencia sanitaria, que os contagios diarios de COVID repuntan en Galicia, mentres a hospitalización sigue en descenso, que a Xunta saca subasta 30 parcelas de Morás que quedaron sen vender no 2021, que foi un rescatado no Portiño ou precipitarse nunhas rochas, que o Concello de Oleiros ofrece 2 parkings alternativos aos afectados polas obras de Solimar, que a Xunta critica o Concello por non facer unha oferta polo cuadro do padre de Picasso, que a Xunta apraza o anunciado bus das 6:30 entre Ferrol e hospitais da Coruña. Tamén titula La Opinión que o goberno respeta a decisión de Juan Carlos I, mentres Podemos e Esquerra Republicana e Cataluña critícana. Urdangarín, o cárcere é moi duro, enfréntome o que me espera só. O PSC pide que se graven as reunións da mesa do Parlamento. O Plan de Igualdade, o primeiro, dende 2016, está dotado con máis de 20.000 millóns. E despois hai un remata, La Opinión, cun titular que a min arrepíame, non? Somente o feito de que apareza xa me arrepía, que é o simulador web que amosa os efectos dunha explosión nuclear na túa localidade. Anda. Xa o feito que aparezcan estas cousas,
un simulador
aí. Xa un di, bueno, estamos moi mal da cabeciña, pero moi mal. O sea, xa somente o mero feito, non? De ter que ler estas cousas xa un di, pero bueno, onde estamos chegando? Pois estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase a dimisión do concelleiro Juan Díaz Villoslada, titula Dimite o concelleiro Juan Díaz Villoslada, tamén di que o BNG cualifica a dimisión de Villoslada de crise de goberno e alaba a súa figura, e que os bombeiros atenderon máis de 1.700 sucesos en 2021, solucionando o 61% en menos de 45 minutos. Outros titulares, o programa Cidade Refuxio contará con 100.000 euros nos orzamentos. A inmobiliaria estadounidense de luxo Coldwell Bankers instálase na Coruña. Unha trintena de empresas unirase ao Young Talent F Business School en Oleiros, e a folga de basuras e de limpeza viaria empezará tras a emerxencia sanitaria. Tamén destaca que Moscú propón de novo a Kiev corredores humanitarios con destino a Rusia, que Feijóo reclamará a Sánchez un plan de acollida de refugiados ucranianos, que Rusia aproba unha lista de estados que considera hostiles, na que incluye a España, e que Formoso destaca, o presidente da Deputación, que a igualdade debe ser unha prioridade e pide defender cada día os avances logrados. Así que os titulares máis destacados na portada na edición digital del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín e volvemos enseguida xa na segunda parte.